máme hosty. Pohodové pondělní dopoledne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Dobrý den od Jitky Slezákové a zdravím především naši dnešní milou návštěvu. Je to ekolog Jiří Veselý. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Veselý, když se řekne ekolog, tak si pod tím lidé představí člověka, který chrání přírodu, ale jakým způsobem to dělá, jak je vlastně ta jeho práce uzákoněná, co všechno dělá od rána do večera, tak to už tak nějak pokulhává za tím prvním, co si představíme. A vy nám možná objasníte, co dělá takový ekolog ve vašem případě. A docela se nám to hodí, protože jsme zjistili i, že budeme světoví, protože se právě dnes slaví Světový den životního prostředí. Tak ale pojďme k tomu prvnímu, co jsem tady říkala. Vy jako ekolog, co máte v popisu práce? Jak jste se k té práci vůbec dostal?
Tak já bych to řekl trochu z kraje. Ochrana přírody a příroda mě bavila od v podstatě dětských let. A až ale v současné době po nějakých několika desítkách jsem se mohl věnovat ochraně přírody na profesionální bázi. A v podstatě v současné době je to asi nejdůležitější mojí pracovní náplní je hodnocení lokalit soustavy Natury 2000. To znamená, ta práce vyvstala v období nebo po období vstupu naší republiky do Evropské unie.
Přesto ale než jste se k tomu dostal, tak to byla docela dlouhá životní pouť. Vy jste vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, potom jste mi říkal, že jste ji učil tady na gymnáziu v Pardubicích. Ano. Pracoval kde, ještě jste to říkal?
Pracoval jsem na Agentuře ochrany ano. přírody a krajiny České republiky a po té jsem se dal na volnou dráhu, na dráhu profesionálního ekologa nebo ochránce přírody nebo...
To znamená, že teď jste vlastně osoba samostatně výdělečně činná, jste si sám svým šéfem, ale i dělníkem a záleží jenom na vás, jak budete prosperovat a především, jak budete prospívat té ekologii tady v našem kraji. Ale asi nemůže každý dělat to, co děláte vy, že kontrolujete ta jednotlivá území a zjišťujete, zda ta ochrana je dostatečná či nikoli. Jak jste se k tomu dostal?
Právě vstupem České republiky do Evropské unie vznikla jednak soustava lokalit Natury 2000, a to lokality evropsky významné a jednak takzvané ptačí oblasti podle dvou směrnic. A vznikla vlastně potřeba tyto lokality nějakým způsobem ochraňovat, hlídat vývoj v nich anebo v jejich blízkém okolí a Evropská unie na to má jasná pravidla a regule a požaduje, aby Česká republika ve své legislativě zakotvila takzvané autorizované osoby, které hodnotí vlivy anebo projekty, které mohou ovlivnit tato území. No a já jsem se stal jedním z těch autorizovaných lidí nebo z těch autorizovaných osob a tím vlastně mohu provádět tato hodnocení těchto významných lokalit, kterých je pro ptačí oblasti v České republice řádově asi okolo 40 a pro evropsky významné lokality je to řádově kolem 800 lokalit v České republice.
Já se těším, že se tady ty jednotlivé lokality probereme, řekneme si, co je tam zajímavého, abychom, když už tam žijeme v té oblasti, abychom o ní také něco věděli z toho přírodovědného hlediska. Ale ještě se zeptám na tu věc. Vy jste říkal, že jste autorizovaná osoba, vlastně pověřená k tomu, aby mohla kontrolovat, jak vypadá ta situace ekologická v těch jednotlivých oblastech. Musel jste k tomu další zkoušky nějaké skládat, nebo kdyby si řekl kdokoliv, kdo vystuduje nějaký takový směr jako vy, já budu teď autorizovaná osoba, zaregistruju se a budu to dělat, lze to takhle?
V podstatě je to, ta autorizace je pravděpodobně jako i v jiných odvětvích, ať jsou to autorizované osoby, inženýři a tak podobně, tak je daná zákonem, respektive vyhláškou Ministerstva životního prostředí k zákonu 114 a tam je potřeba splnit ty zákonné podmínky. Jednak je to vzdělání, to znamená absolvování univerzitního směru v biologického. A potom je potřeba splnit zkoušky, které jsou předepsané, a po jejich úspěšném absolvování dostane člověk rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, že může tuto činnost vykonávat.
A co ty zkoušky? Přece jenom, když ve zralejším věku se začneme učit znova, jak na maturitu, tak to není žádná slast.
No tak ty zkoušky byly takovým sítem, to síto bylo vlastně trojité, jednak to byly testy, poměrně obtížně, musím říct, a po jejich absolvování to byl ústní pohovor a v závěru obhájení práce na modelovém projektu evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Kolik lidí prošlo tím sítem, kolik je teď autorizovaných osob v celé České republice?
Do toho síta se hlásili, odhaduji, stovky lidí. V současné době se ten počet autorizovaných osob pohybuje okolo 25-24 lidí.
Máme hosty. Ano, ve studiu máme ekologa Jiřího Veselého, který je vlastně takovou autorizovanou osobou, která může posuzovat stav, ekologický stav jednotlivých lokalit v našem kraji. Myslím, že nejenom v našem kraji, ale i v celé republice. Pane Veselý, ano, jak je to v celé republice?
Já si troufnu říct, že za určitých podmínek i v celé Evropské unii, ale tam jsou nějaké omezení, že bych pro Evropskou unii mohl vykonávat to asi řádově půl roku jenom a pak bych musel mít nějaké doplňky pro tu příslušnou zem.
Vy jste tady říkal, že všechno záleželo na takovém projektu, který se jmenuje Natura 2000. Já si vzpomínám, když jsme tady měli pana Bártu Františka z chráněné krajinné oblasti Železné hory, tak to bylo poměrně složité, to posuzování, jakou oblast vybrat, jakou ne a jak to všechno utvořit tak, aby to bylo i na papíře, aby to bylo všechno sformulováno tak, jak má být. Asi spousta papírování je i tahle práce, ne? Jenom, že ekologové vyběhnou někde do přírody a ty tam počítají jednotlivé živočichy, že spíš to papírování.
Já si troufnu říct, že při hodnocení je vlastní terénní práce čtvrtina a tři čtvrtiny je potom ta práce s literaturou, dneska s internetem a vlastní psaní.
Nakonec se ale povedlo rozdělit ty oblasti na ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Kolik jich máme tady v okolí? Můžeme to nějak specifikovat?
Tak pokud se týká ptačích oblastí, které vznikly na základě směrnice ještě Evropského hospodářského společenství, to znamená, to je taková fousatější směrnice, tak těch ptačích oblastí je v Pardubickém kraji poměrně málo, jsou to tři, přičemž jedna přesahuje hranice Pardubického kraje. Takže po pořadě nejbližší pravděpodobně máme Bohdanický rybník, ptačí oblast, další je ptačí oblast Komárov a poslední je ptačí oblast Králický Sněžník, která právě přesahuje do Olomouckého kraje. Mm-hmm. Pokud bychom se zabývali tím předmětem, který se chrání v daných ptačích oblastech, tak je to na Bohdanickém rybníku nebo v ptačí oblasti Bohdanický rybník je to chřástal kropenatý, což je takový velmi nenápadný pták, ale ještě donedávna se vyskytoval, pravděpodobně pořád vyskytuje v dostatečně velké množství v oblasti Bohdanického rybníka a mokřadů spojených s Bohdanickým rybníkem. Pokud se týká Komárova, tak tam je to takový zvláštní, protože tam vlastně ta oblast je vyhlášena hlavně kvůli přítomnosti zimních hostů, a je to Kalous pustovka a jednak je to pilich, kteří k nám přiletí ze severu a tady přežívají zimu právě v oblasti Komárova. Hmm.
Kalous pustovka, to je sova, to říkám sova. Dobře. A ten pilich?
Pilich, to je dravec, je to nejbližší příbuzný k němu je pochop rákosní. Oba se vyznačují takovým zvláštním charakteristickým letem, tak proto se taky říká tomu pochopu rákosnímu se dřív říkalo moták, protože letí relativně nízko nad zemí a v podstatě kličkuje nebo tak takovým pomalým letem se klátí jakoby ze strany na stranu a z dálky tedy připadá, že jakoby přiopilý pilot řídí takový zvláštní letadýlko a proto se mu říkalo moták. Moták pilich, moták pochop rákosní potom.
Tak to máme v Komárově.
A v Králický sněžník je obrovská, obrovská oblast, která zasahuje především podhůří Králického sněžníku a tam hlavním předmětem ochrany je chřástal polní. A to je takový druh, který opravdu v České republice je, řekl bych, proti evropským ostatním zemím relativně hojný, ale je to jenom relativní, že těch jedinců opravdu není nějak, že bychom si jich představovali na stovky nebo tisíce dokonce. Mm-hmm. Jo. Jsou to řádově desítky jedinců v celé téhle oblasti.
Jak jste říkal, v Bohdanči je to chřástal kropenatý.
Ano, to je příbuzný.
Na Králickém sněžníčku chřástal polní. Můžeme si něco o těchto ptácích říct? Jak vypadají, jak se chovají, proč jsou tedy tak vzácní, když jsou, jak říkáte, poměrně běžní ještě stále?
Oni, já bych teda začal tím chřástalem polním. Chřástal polní je tažný pták, poměrně nenápadný, velikosti zhruba koroptve, taková štíhlejší, subtilnější koroptev a přilétá k nám poměrně pozdě, přilétá na konci dubna, začátkem května a vybírá si území, která jsou už pro něho dobrým krytem, to znamená, už tam musí být narostlá tráva nebo tam musí být stařina z loňského roku, případně drobné keříky a on je to pták, který je potom velmi dobře slyšet. Jeho latinský název je Crex Crex a to přibližně odpovídá tomu jeho hlasu. On se ozývá takovým dvakrát po sobě jdoucím takovým zvukem, který připomíná třeba broušení kosy nebo ten, jo, to takový zvláštní křaknutí. A je velice dobře slyšet a ozývá se především hlavně v noci. A to se velmi dobře rozléhá a toho ptáka tak prakticky nemáte šanci vidět. Jo. Lze ho přivábit na hlas, on si velmi žárlivě střeží svoje teritorium. A na ten hlas ho lze prostě přiběhne nebo přiletí, to záleží na jednotlivci, není to jako paušálně, že by všichni přilétli nebo že všichni přiběhli, přiběhne a snaží se toho domnělého soka nějak jako zastrašit, zahnat a tak jedině se dostanete k tomu ptákovi nějak blízko, i když takhle spíš na dohled, jo, že on může stát třeba 2-3 metry od vás, slyšíte ho, ale prostě v tom trávu, v té trávě tak dokonale maskovaný, že není možnost toho vidět.
Máme hosty. Při pondělku vám přejeme dobrý den. Ve studiu je ekolog Jiří Veselý a teď jsme si tady probírali tři ptačí oblasti v našem kraji, které stojí jistě za zmínku, protože tam žijí velmi zajímaví živočichové, bohdanecké rybníky, tak tato lokalita je významná, protože tady žije chřástal kropenatý. Oblast Králického sněžníku tady je pro změnu chřástal polní. Jak jsme se dozvěděli, tak jsou to ptáci, kteří jsou velmi závislí na svém území, takže pokud je budete chtít vylákat, ale to se asi musí umět, tak jedině tak, že jim jakoby budete chtít to jejich území zabrat, jinak je neuvidíte. No a v Komárově tam máme motáka pochopa.
A pilicha.
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 Tak.
Pilicha.
Takže tohle to jsme už probrali, ale teď by mě docela zajímalo, vy jste říkal, pane Veselý, že je potřeba především u těch chřástalů, aby měli narostlé traviny, mokřady, aby se tam příliš s tou půdou nehospodařilo, nesekalo, protože jinak by tam nepřilétli. Komu patří to území? Není tam problém s nějakým soukromým vlastníkem?
Tak pokud se týká většiny ptačích oblastí v České republice, tak jsou rozloženy na soukromých pozemcích. A samozřejmě tam ten problém s hospodařením je, protože pokud třeba v případě toho chřástala polního chcete, aby tam chřástal polní byl, tak prostě to znamená, že za první nesmíte sekat tu louku příliš brzo a když ji neposečete včas, tak jak jsou ty agrotechnické lhůty, tak vlastně to seno je prakticky bezcenné. Takže tam je potřeba nějakým způsobem žádat o dotace, ale to už je asi jiná parketa. Mm-hmm. Já si myslím, že v současné době ten problém dotací je ještě nedořešený. Asi není tady prostor pro to, abychom se zabývali dotacema. Mm-hmm. Ale jedna věc je určitě jistá, že pokud chceme, aby tam ten chřástal polní byl, znamená to posunout seč minimálně o jeden měsíc.
Tak ale v každém případě, když už byly bohdanecké rybníky vybrány jako ta oblast, ptačí oblast, tak nějaké výhody to mít musí. Dotace tedy asi rozebírat nebudeme, není to ještě dořešeno. To znamená, že by to bylo nadlouho, ale tak jaké výhody to má, tak, že to bylo jmenované?
Ptačí oblast, bohdanecký rybník, tak ta je jedna z málo oblastí, která se rozkládá prakticky z nějakých 80-90% na pozemcích ve vlastnictví státu a proto tam ten problém s hospodařením není, protože ono má ještě jednu velkou výhodu, je současně národní přírodní rezervací a takže to hospodaření, ten takzvaný management je tam přizpůsoben těm předmětům ochrany, které se tam vyskytují. Nejenom tedy ten chřástal kropenatý, ale velmi cenným druhem a zajímavým je bukač velký, který se tam vyskytuje zhruba ve dvou párech. Můžeme se lišit dva až tři páry. Je to velmi rozsáhlá oblast, takže ten přesný počet u bukače velkého se dá zjistit velice problematicky, hlavně taky proto, že na rozdíl od třeba chřástala polního velmi špatně nebo téměř nereaguje na magnetofonovou nahrávku. Takže ho není možné vylákat nebo magnetofonovou nahrávkou donutit vlastně jednotlivé samce, aby se vám ozvali a tím pádem vlastně není přesný počet v tom nepřehledném rákosovém prostoru, není jasný počet těch tokajících samců. Vlastně dá se to strašně špatně zjistit.
Vy když tam zavítáte k těm rybníkům, tak jste schopen toho bukače zahlédnout, vy jako odborník nějak ho nalákat, abyste nám ho teď mohl popsat?
No tak to samozřejmě se dá ten bukač zjistit, ale mnohem snazší je to zjistit jeho přítomnost hlasem. On má prakticky nezaměnitelný hlas, který připomíná takovou tu hru dětskou, když máte láhev od minerálky nebo od limonády nebo ještě lépe od piva, to už není potom dětská hra, a máte ji ze tří čtvrtin vypitou, tak do ní prostě fouknete takovou tu mašinku, takový to houknutí.
Ano, ano.
A to je přesně zvuk, který vydává bukač velký a ten je slyšet řádově několik set metrů, ten zvuk. Ale on se pohybuje poměrně svižně tím rákosem a ten zvuk se tak zvláštně rozhléhá nad vodní hladinu a v tom rákosišti, že nejste přesně schopni identifikovat to místo, z kterého se ozývá. On se s většinou ozývá zase v noci. Jo, takže.
Můžete ho ještě popsat, jak vypadá bukač velký?
Je to tak velikosti takové drobnější volavky, asi bych řekl. Připomíná prostě starý rákosový porost, to znamená hnědé, v různých odstíních hnědi, takové pruhy
ztrácí svislé, se tam vyloženě.
Naprosto prostě můžete stát několik metrů od něj a pokud o něm, když ho vidíte, tak už ho nemůžete přehlédnout, ale než ho uvidíte, tak prostě se koukáte do toho místa a nevidíte ho. Jo, je prostě jako duch. Takže on se i dokáže jako pohybovat s tím prostě takovým jakoby duch, létá velice potichu, pokud přeletuje, takže Můžete se s ním setkat snad i v období třeba zimním, kdy na přítocích nebo odtoku z Bohdaneckého rybníka, když má hlad, tak loví i na otevřenějším území. A jsou tady zástihy začátkem ledna, můžete se s ním setkat na těch tocích, ale není to typické, ale pak to je tak trochu jako pěst na oko, když opustí ty svoje rákosové porosty.
Myslíte si, že je možné, teď nás třeba poslouchají posluchači a říkají si, tak já se tam půjdu podívat jen tak potichonku někdy brzy ráno, abych toho bukače nebo toho chřástala kropenatého zahlédl. Doporučíte to nebo spíše odkážete na nějaké výlety, které pořádá ornitologická společnost? Je možné sem zajít a pozorovat?
Tak já bych chtěl upozornit na jednu drobnost a to je, že jsem říkal, že ptačí oblast Bohdanický rybník je současně národní přírodní rezervací.
Památka, nebo rezervace.
A ze zákona je do této oblasti zákaz vstupu. Takže tam je možné vstupovat pouze po vyznačených cestách a tam žádné nejsou vyznačené, protože prostě tam není kudy kam vést. Ale toho bukače, pokud byste se dostali na cestu, která prochází hranicí, spojuje cyklistická stezka Bohdaněč a Dolany, tak tam byste se mohli setkat s jeho hlasem nebo slyšet ho. Totéž mohli byste slyšet v noci chřástala kropenatého, ale můžete se zúčastnit samozřejmě také setkání ornitologů a tam byste to měli s nějakým výkladem.
A to my pravidelně hlásíme, tuším, že vítání ptačího zpěvu bylo kolem 1. května, možná přímo 1. května a na podzim zase něco bude, takže dáme včas vědět.
Máme hosty.
Naším dnešním hostem, ekologem Jiřím Veselým, tady probíráme jednotlivé vzácné, ekologicky vzácné lokality v našem tedy v Pardubickém kraji. A povídali jsme si tady hned v úvodu o Natuře 2000, což je takový projekt, který vznikl s tím, co jsme vstoupili také do Evropské unie. Tak se tady hodnotí živočichové nebo i rostliny asi, zkrátka všechno, co je vzácné z hlediska ekologie, nejenom v rámci České republiky, ale především v rámci Evropy. A teď jsme tady přemýšleli, nebo spíše pan Veselý přemýšlel o zvířatech, která třeba pro nás jsou zcela běžná, ale v rámci Evropy jsou vzácná a obráceně. Můžeme jmenovat některé zástupce?
Tak poměrně běžným, nebo aspoň na počet lokalit, je právě ten, o kterém jsme se tady spolu bavili, ten brouk, který se jmenuje páchník hnědý. Je to druh, s kterým se setkávám poměrně často v mnoha evropsky významných lokalitách. A to ať v Pardubickém kraji, nebo v jiných krajích, naposledy tedy v Českobudějovickém kraji, taky na poměrně rozsáhlém území. A je to druh, který přesto Evropská unie nebo legislativa Evropské unie má za nesmírně cenný a proto byl zařazen mezi, nebo jsou zařazeny lokality s jeho ochranou v evropsky významných lokalitách v naší republice. Obráceně zase je zajímavý druh, který se jmenuje koliha velká. Je to pták, který Česká republika velmi, velmi chrání, protože tady hnízdí řádově kolem 10 párů v celé České republice, ale například v Holandsku nebo v Belgii tak hnízdí naprosto běžně a tam jsou hnízdění třeba desítek tisíc párů. Jo. Takže pro zbytek Evropy tento druh je naprosto běžným a my jsme prostě na hranici areálu jeho rozšíření zřejmě v tomhle směru, takže pro nás je nesmírně cenným, když to tam je běžný.
Vraťme se ještě k páchníkovi hnědému. Můžeme ho najít tady někde v Pardubicích? Vy jste říkal, že další takovou lokalitou, která je významná ekologicky, je například alej u zámku, tady pardubického.
Ano, ta známá alej, která vede vlastně od Labe k Pardubickému zámku, tak je evropsky významnou lokalitou, a to přesně pro výskyt tohoto brouka, a který vyžaduje, nebo jeho biotopem, jeho stanovištěm, v kterém žije, a jeho celým světem jsou v podstatě ty kotliny v lipách, v tomhle případě, tedy tam jsou lípy, takže to tlející dřevo v těch utržených větvích, kde se vyvinuly dutiny, tak se tam prostě rozkládá dřevní hmota, a ten rozkládající se dřevní hmota, to je prostě jeho celý svět.
Jak vypadá páchník hnědý?
Je to drobný brouk, těžko bych popisoval, musím se přiznat, že přece jenom brouci jsou pro mě tak trochu všichni stejný, řádově asi do 10 mm velký, takže nějak jako asi by nezaujal ničím, že by byl třeba jako zlatohlávek, ano, nebo roháč, nebo nosorožík, prostě je to zcela takový na první pohled běžný druh.
Jací živočichové žijí například v Chrudimce, v Pardubicích, to je další lokalita evropsky významná.
No, Pardubice jsou, vlastně se dá říct, prošpikovány evropsky významnými lokalitami. Jedna z nich se tedy jmenuje Chrudimka v Pardubicích a je to je zajímavá, nebo je vyhlášená pro druh ochrany, a to je váška jasnoskvrná, což je taky pro nás běžné pozorovatele, je to v podstatě váška, ale pro odonatologii je to velmi cenný a zajímavý druh, který se vyskytuje právě na těch proudných úsecích řeky. Tam bych řekl, že ještě cennější než tahle váška, tak je tam ještě váška žlutonohá, která snad tam byla zastižena pouze jedenkrát, ale každopádně to svědčí o tom, že Chrudimka v Pardubicích je rozhodně cenou lokalitou nebo cenným stanovištěm, a že se tam vyskytují tedy proudné úseky, kde tyto vášky mohou se vyvíjet. Ono tam samotná ta váška, to imágo, žije vlastně relativně poměrně krátce, ale ten vývoj je tam mnohem delší, té její larvy, který trvá 2, někdy i 3 roky, a ona žije právě na těch mělkých místech, kde vlastně proudí řeka, kde jsou štěrkové náplavy, jesípky, které se vytvářejí, vlastně si vytváří sama řeka. Jakmile tyto úseky zarostou, tak prostě ta váška tam nemůže se vyvíjet a prostě je to konec této lokality, takže je to takový jako přechodný, jenom takový zvláštní krátkodobý fenomén, ale ta Chrudimka je tak cenná, že neustále svojí činností tam vytváří v řečišti tyto úseky a neustále je mění, a tím vlastně dává možnost dlouhodobému vývoji populace těchto cenných druhů.
2 až 3 roky larva, to znamená, trvá to takhle dlouho, než se ta váška vyvine, jak potom dlouho žije?
V podstatě tu jednu vegetační sezónu. Nejzajímavější je pro ní to období letních veder, kdy prostě ona krátkodobě poletuje v blízkosti vod, dojde k páření, znovu nakladení vajíček a celý cyklus se vlastně opakuje, ale je to řádově 3 měsíce života.
Máme hosty.
Díváme se tady teď s ekologem Jiřím Veselým na ty evropsky významné lokality, ekologicky významné lokality, ale ono jich je tolik. Máte spočítané ten počet přesný, pane Veselý? Museli bychom to tady teď počítat. No zkrátka nestihneme to. Vážení posluchači, rozhodně všechny nestihneme tady jmenovat, ale myslím, že to vůbec nevadí, že jsme tady jenom naznačili některé z nich. Důležité je ještě připomenout, že vy například teď nedávno jste dělal takový rozbor ekologický právě na řece Chrudimce kvůli té vážce Jasnoskvrné, která je chráněná. A on tady bude zřejmě se stavět obchvat jižní. To znamená, že vaším úkolem bylo zjistit všechno, co se týká života té vážky a eventuální možnosti, jak by ta stavba mohla ublížit. Jak to dlouho trvá takový výzkum?
Tak záleží na tom, jestli z lokality jsou dobře známá data, to znamená informace o výskytu toho druhu, který je tam chráněný. V tomhle případě jsou známá velmi dobře literární data, a to od našich výborných odonatologů. Tady můžu jmenovat z nejbližších, je pan doktor Mocek z Muzea Hradce Králové a pan doktor Hanel z CHKO Blanický les, který to je jeden z našich předních odonatologů, a ty napsali nebo popsali výskyt jednak v literatuře, jednak po telefonické konzultaci, kterou jsem s nimi měl, tak jsem prostě ty informace získal, takže to, ta práce trvá relativně kratší dobu. Je dána vlastně tím získáním informací o druhu na lokalitě. Pakliže ta data neexistují, tak nezbývá, než prostě obout gumovky nebo nějakou terénní obuv a lokalitu navštívit v době, která je příhodná pro výskyt příslušného druhu, a samozřejmě spojit se opět s předními odborníky v uvedeném oboru, protože samozřejmě, že zoolog nemůže mít přesné informace o vlivech, které mohou působit na některé rostlinné druhy, ale také máme specialisty jak na vážky, tak na brouky, tak na vodní druhy.
Jste vzájemně propojeni, zkrátka, jinak by to asi nešlo.
Jinak to nejde.
Já si myslím, že je dobře, že taková povolení musí být, i když zase ze stránky nás lidí, kteří se snažíme tu přírodu aspoň částečně, co je v našich silách, chránit. Na druhé straně jsou takový ti stavby vedoucí nebo projektanti, kteří nakonec by to měli velmi rádi z krku všechna tahle ta povolení, a není to jenom to vaše, ale podle mého názoru je dobře, že to tady existuje. No a závěrečná otázka patří politice. Pane Veselý, co říkáte na úspěch strany Zelených? Berete ji jako úspěch? Myslíte si, že to pomůže i vám?
No, jednoznačně úspěch je to v politických vodách České republiky určitě, protože vlastně v minulých volbách se nedostala do parlamentu, teďko jo. A já jsem se díval na kandidátku, pochopitelně tak jako každý volič. No, samozřejmě lídra známe, pana Bursíka, bývalého ministra životního prostředí, ale viděl jsem tam i bývalé náměstky ministra životního prostředí, viděl jsem tam i přední osoby v regionu, takže určitě je to zpestření, a to, jak si strana Zelených povede v politických vodách, to uvidíme a budeme jim držet palce.
Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Jak jsem říkala, neprobrali jsme všechny oblasti, takže pokud budete mít chuť, tak v tom můžeme někdy příště zase pokračovat. Mějte se pěkně, děkuju. Naschledanou.
Naschledanou.
Český rozhlas Pardubice. Jediný rozhlas mezi pardubickými rádii.